نمبر 41 یو سلوخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ان لها عرشها ننظر ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل اهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. واخر سليمان عليه السلام بنكد علم غيب عن شروع كي پیغمبر دے خو عالم الغيب ندے فاغيبان يو بلقیس حکومت و مملکت پر تنوع تر سوچ ہدہد معلومات نوکری اور آگلے نو بیاد و ہدہد واپس لے گل پخت اور دعوت کرا او دعوی توفہ حدیرہ لے گل لگا واپس کول اور دا جنگ اور دا مقابلے یرا ہوئی تور کو کرے چاہیے تو خبر ہوا تھی نہیں ہار کے جنگ نہ کہوں شو. سلیمان علیہ السلام دا خپل نبوت اور دا موجودی دا اظہار رفا ہے دائت تخت راوستے ہو تخت معجزہ و دا سلیمان علیہ السلام کنیشی تخت کولی دا بلخوا کی دا اللہ شکر ویس او بے حکم کرو چنک کیو لہا آشا رہونا خوشا رہی کی ورنا تغییر و تبدیل راوائے رب بدل پکیو کے گرو ہے چدا خد پوئی گی ہو کنا نہ پوئی دن کے نا کپدی تغیر تبدیل پوش ہوا معلومی کی داچی پر دلیل پوئی گی اور زمن دعوت اور توحید وہ منی او کنا پدی نہ پوئے دن اور معلومی کی داچی گیا دے کی دا ہدایت اغسل سمادم نشت. سلیمان علیہ السلام بدے حکم ہو قالوی سلیمان علیہ السلام نکرو لہا ناشنا کے لہا دی بلکس لرا شاہد دی دا تا دا ورہ ناشنا کے ناشنا کول مانا تغییر اور تبدیل پکے ہوگی دیو دے شہ بل دے کے دے دا بلا غبل دے کے گر وٹ کے تبدیلی پکے والا راو ہے تو پدی نقشہ کے سرہ دو بدل ہوگی دا سرہ پارا ننظر گورو اتحتری چی پوئی گی پہ ہدایت ام تکون من اللذین یا دادا خلقنا لا یحتدون چی نو پوئی گی او ہدایت نشی اصلو لے دوئے چی دا ہدایت سا استعداد او دا پوئی سا دا ہدایت سا لار پا کشتر ایک نشتر کدا پر اقبل تخت سا تغییر و تبدیل بانے کوئی نشوار نبیار اللہ کو توحید ہم نشو کو لے اور کنا پتے کوئی شو معلوم ادار کیا قل پکشتا دے اللہ کو توحید بہن پوئیش. فلما فتر کرا جاد چراغ لدہ بلتیس روح چیز سلیمان علیہ السلام مملکت قیل ورطوی جیشو اکم خدمت داران چیزے پا خدمت بانے مقرر کرن بار نبادشاہ کل غر چڑے را جنو بخیتا ورطا نوکران اہم خلق ویلی جی کن اوزارن داوی رہنمائی کون نراروانا کلوا تخت والا روڑ ہوئی دیکھ مقصد کا قدر احترام پکار دے کن نداوی اگر تخت بانے لگا کین ہوئیش نما اگر تخت روڑ ہوئی جی زیمتا خود اللہ وزادا جی اکرام دارے جی ان پا کل تخت بانی کی قیل ورطوی ویلی جی چاوتوی اہا تلا عرصوک آیا دارتا تخت دا عرصا تخت نرد
پرس کاری
اوے کہ انہو گویا کدا دا کو آغلے
گویا کدا کو
آغلے
اولا تی شب خونتے ہو کچھ بے سوچو کدا کو آغلے
کاری دا تی چاگئی او بے اوے وہ تین علمہ اور اکڑے شیم تیل موقوے من قبل آ مخی دا دینا
دینا مخی مون پویو دا پا خط پویشو
دا پا حدیب و فتکول وانی پویشو چی سرے دا دا اللہ نبی نے دا دنیا دا کڑے نرے وکننا مسلمین او مونگا مسلمین منون کی مسلمین
او مونگا چی مونگا تا لازل تنورا غیاغ دینا مونگا تابداری مانے لیوا چی جم وطرنکی غارے خستلوالی وطلوالی
یا وکننا مونگا مسلمین
لا اسلام یوز کروڑے فضلتا کننا مسلمین یا تابداری مراد اور یا مسلمین میں اسلام نے
قدرت توفیق دا ہوئی وَكُنَّ هُمْغَ مُسْلِمِينَ مسلمین ارادہ لرون کی دا اسلام
مندہ آگا جانا دا اسلام ارادہ کرے آگا جانا دا اسلام پہ ارادہ راغلی
اور دلتا دا تخت راتل دا مندہ معلوم شوا کہ دا شفیتا اللہ ورلہ طاقت ورکرے سلیمان علیہ السلام اور دا قدرت والا اللہ ورکڑے دے موچے ذرا دا نبی دے دا ضرور حقانیت نخل وصدقا او بندکڑے وا دے خزے لرا
مرسلینو کی چھت
دے بلکت لرا دے توحیدنا ما حوث کانتا ورو چھ دے بندگی کو لنی دون اللہ دا اللہ را دا اللہ نا سیوا
دا اللہ نے سیوا چی دے دا سب نگی کو رہتا ہے انوار وزان دا شیطان تابی داری اے دا اللہ دا توحید نا بند نکڑوا دے عاجز دیتا چرت
باتی لکھ کر
بیان شیو دے امکی توحید مننے خدا یا اقل ماہول او دارن آدھا قوم آتت فردی چیو خیار را خدا قوم آتت او دا قوم آغا علاقی او دا کلی وطن آغا ماہول نا مجبورا ورنہ پر خوبا چو کر کانا
کو قائد اور سب دہا ما کانا تاول من دون اللہ انہا بے شکرہ کانا توا من قوم ان کافرین دا قوم کافرانا دا کافر دا قوم نا نو دا غما حول نا متاثر آوا ورنہ اخیار ہو بیان و تچاکڑے نو سلمان علیہ السلام پا قد سرا پا دعوت سرا اور دعوت پا ریدو کتو سرا شا توحید پوش بکن دلائل اللہ لقدر تولی لن اور دد دنبوت یا سب کا ماضی را مخ کی توحید نہ دے شر بندہ کرے وا او ماحول اور قوم کا کفر آواز او یا سب کا اس سلیمان علیہ السلام بندول اور سب کا او بندہ کر دے لے سلیمان علیہ السلام ما دے بندگی عبادت دا حسنا کانا تاو من دون اللہ چی ودا چی بندگی بے کول دا اللہ نہ سیوا دے دا اللہ نہ سیوا چی کم بندگی کول دا اللہ کنا سلیمان علیہ السلام داغی نے بند اکڑا معاہدے کا اور تین لوگ بتا بندے کی جگہ روزانے کی اور ایران مشیران روکلا کا کہا نتوا من قوم ان کافری دا قوم کافرانا مکر اللہ کافر قومنا اور دا یوسفان جواب مشکل چی خواہ کر اللہ دون اقیاء خضرہ چی سرر صغیر و تبدیل اور اصفل تخت پیجنی نواشر کی بیوالے کو اللہ رہی نہ پیجن دا نا یہ جواب ہو چی انہا حکارت من قوم ان کافری قوم دا سیو ماحول دا سیو عادت دا قوم دا سیو دیتا بیان نو شئی کل کل اخیار شئی قابل شئی وہ بیان نی شئی نمت فاقا دا قوم پا کفر و شرک و خرافات کی پروسی چو بیان نی شئی ہوئی ہو بلکل منا رالا ملمتی کی جنا مدہ ملمتی آلا پارا آلیشان محل جو شئی دا شیشین اولانے تے خوف اولانے تے وہ بیرے او بلا پی دے شیشے نا محل زور او بلا دا عوام خدا او بیا مسلمان ہم شوا مسلمان خدا خبار نکی نی سورو کی کن و تیزا تا بی بی دن نا دارش دن نا محل کے پردہ کی کن قیر راہا بوی رشو دے تا اردو کل اس طرح ننو دے مانای تا دے بنگلے تا وردہ اچھو کرا وردہ دے بنگلے تا نور کسان و سریر دن ندی لاندو وہ گئی برکی شیشہ کم چا
دے دا خیال نے جوڑے دا کہ محل سے نہیں کرے گا دے ما تو کوڑا کوڑا کہ تا جو دمو حکومت ہو گیا ہے تا جو لوگ حکومت دو گو رفا سے کوشش کے محل جوڑے دے خدا سے نہیں کرے نو خیال دا جوڑے دا محل دا کوئی نو پڑی وہ بھی بوجھی آلا کر کے پینسے لے گی اونچے دیکھ رہے پلم ماں پسر کرا رات ہو چکر اولی دے دے دا مانے او بنگلہ حتے بس ہو گمانے کو پدے بانے لگ جاتن دا دوگو گو چدا خود دوگو گوی جہول گوی وکشفتن ساقیہا او لگے کرتانے ملا مدن جان ساقیہا دا کلو پاندونا دا سی پینسے سرے کو وہ نہیں لگی رہا چاہی اونچے تھی دی پینسے لگی کارا ورتے ہوئی چاوت ہوئے بس آ چاوت ہوئی چو چاوت مک کے لے گا تخت آگا لے گا نیا غوئی ہوئی کے خط قارا ورتے ہوئی آتت چینا انہو انہو لگا تجھو اگدا صرفن دائیو مانے رمو مردن جو رشو من قواریر دے شیشے دا دے شیشے نا جو رمو مانے رمو پینسی مہو چو دوا مندہ دے پیو اللہ دا شیشے را او بنے لی سرے نرن گئی نرو گئی دا خوش قال بس خبر ختم قال زمان انی بیش قدرتی ام ظرم تو نفسی ما خود ظرم کرے پا قلدان پا شرک سارا دو گرا زلوی سیرو کے پاپا اوائی کو دس حکومت اور دور سیرو زمان دے واسلام تو ما سلیمان اور اسلام اور ما سلیمان دس سلیمان علیہ السلام پتا اسلام تو اغار میکی و خدا سلیمان دا سلیمان علیہ السلام پتا بیدارے کہ للہ ہے اللہ کا رب العالمین شرف دا مخلوقات سے ایمان اسلام ہے مسلمان ہے کور تا ننا وطا نور تنشتا بس کور تا لارو بس نکور شوا ہمارا ختمہ دا مخی رفا دا سخت ودا 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 اور شرف دا ندی کے رب بدل ودا 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 اور دا شیشی دا مانے والی جوڑا کر دیتے والی ننستا دیکھ دیر اس لیلی روایات لگا سنگا چوئے داو یا سب بین بلکیہ والی افلان نظر جنو بولے ومارو یو مقصد خدا و دو تقبل موجزہ دا اللہ قدرت اقبل نبوت اظہار اور دارو دا رد و بدل اور تغییر پدے تخت کے چھے قال انہا کیوں لہا آشا دیکھ رد و بدل ہو جائے صرف آرہ اتاسلم تكون من الذين لا يتقون دا طاقت اوزاران دے شیشی مانے تا دن نکول وہی اسرائیلی روایات پر کدا دی چوئے تل کی دا سلیمان علیہ السلام ارادہ و دے سر دنے کا کول پیریان خبر شو چیئی خبر شو چیدا کول دے سر دنے کا گئی نوئی تلیشی ضرور دیا بل بچتول خاص وہی دا دا خاپیرے دا نسلنا خاپیرو دا نسلنا دا خاپیری سوزی ہوئی دا پر پیریانو کے بادشیانی لیکن خاپیری نیشتا بس توڑی روشان پیریانی دا دا ای دا نسلوا وی دیوی چیزا خورا بلے بشو وزا حفظ سے بیا با دیر سرنے کم چی دنے بچوشی نو آغا بیا بادشیانی را باندے را خورن بیا سی خورین اکیسی کنا نو بیا با دارو غلامی و خدمت کو لخو طول مرد آقا بس خدمت خدمت و غلامی شو سوکو وی سلیو کرا چرا آقا دیل دینکانا بند که پا دیل دیل و تیوکو جن دی مخت مقور علی اخکارا نوزو اللہ مخا مختا دا سی پخکارا قول اتدائی خویر دا لیوانین خمق لرا او دین دا چی دا دی پا دی پندو باندی وی اختری او تو کوئی آوا پکی لادام کی سی مشہور کری چھے دا دے دا اخفے دا خر و دا خری پشان کی دیو اما چکا کی سو والا کتابوں نہیں کری امولیانی ہوئے پا ممبر و میرا میری سلیمان علیہ السلام دا دو کرنے دے دا پانا پڑا چلے ورے دا اخیار دا کنا نورتوی دا تق والا دا نوٹ کے چپتو لگی اخیار دا کوئی دی کنا آو پانڈے وہ سنگ اخکار کی دی چپتو لگی نوزو باللہ پیغمبری ہوئی نو اے رفاہ دے ششی محل جو کہ شدہ جبی تیری پینسی ہو چی تھی کہ انگلو ہوئی ہوئی تس درو پیغمبر درو پیغمبر نوزو باللہ دا اقبل شاہوات او دا اقبل لڑا قوائش دا پارا دم رنوے کرونے تھے فضل چتا پرولا واغا گڈ وڑاو تغیر تدی پکرا والا او دے پیغمبر نو جو اللہ دے پرلو خو پندو پوری نو کوئی نیک سڑے نے کوئی لا پیغمبر وا مکی وی چھ یہود اسرائیل ای دا انبیاء علیہ السلام بدنامی ای گنہگار ثابتو دای کار دشمنان دی انبیاء نہیں پایا کسی جو خبر سنداوا چون کے دے دا مقصد دا توحید دعوت ہو نو پڑے تخت کی تغیر تبدیل دے نہ پاؤ کو تب پوئی ہی پڑے گی اور پڑے رہے تو مگر کوئی شن مطلب دا شد اللہ نے توحید پتہ رائے لوگا کوئی شن وہاں پر موجزات ہم ایمان بنو اوقات اس پر مانے تا دن نکول دا پتا کا مقصد نو بلکہ دا ملمانے و دا ملمانے ملمتے کلو دا مانے دا مخی نرزا بارا دا دوا او پیغمبر تقوا پکیوا دا اللہ تابیداری پکیوا انچہ اللہ چالا ورکلی نو خلی جوڑے کی کنا پکی دیو جی نو دا دا رمخ کی نو دا دیر نو دا اکرام دا اکرام دا پارے دیتے بودے آلا زیر انچہ زیر تخلق سر انچہ زیر تخلق بودی کن او دا دیر پینسیو چو تل دا اتفاقی خبر آو نا نجی دا سپا مقصد پا منصوبہ باندے وا نا اتفاقی بس آگی دا خیال جوری بولی پینسی را او یادا چی تغییر و سکر و یا غکی جو بس لیو عجیبہ خبری تیشارا نغدا ایک نقصد آو او درم استاد و شیخ کابردام شیخ علی اللہ سے اگر دیو دا توجی بولا او ایک پجے تخت کے تغییر و دیل دا کیو چی دری دا تخت کو دا تے چی پائے کی رسول ملک نقشہ دے دا ملک و سلطنت نقشہ وقت پاگا نقشہ جوڑو چی دے طرف تدا سوا دے طرف تدا سوا دے طرف تدا محل علاقہ او ملک پاکی دے دا ناس کے زیر مرکز کے سلیمان علیہ السلام ہوئے دا تغییر تبدیل پاکی راول ہے پربو ملکوں تا پاکی سرحادات تھی زمان ملک طرف تا چکم سرحاد دے کیوں ہوئے ختم کے چی دا جویا ملک نہ بلکی دا ملک و دا ملک یو سرحاد ورہ ختم کے پر یہ تاک کے چکم نقشہ رہا درم دا چی دا دیکن مرکزی کو سہ رہا نا مرکزی کو سہ دا یو صوبے طرف تا یو سہ چستا مرکزی حیثیت نا مرکز زمان اس تو زمان ماتاک تی یو صوبے رہا دا تغیر تبدیل کی مراد نو چرای ورکے دا بس تا اتاک کنی چی دا چیو قتل پوشو چی بس مطلب دائے زمان حکومت ختم در سلیمان علیہ السلام دومت ماتاکتا و زمان حیثیت مرتبہ فقل لے ہو مستقر و خود مختار حیثیت ختم زدہ یو حکومت دا یو صوبے و دا یو علاقے پہ حیثیت چھو ناغی ہوئے آو کان نبو ہو بس گو ایک مغتی دے لیکن مرتبہ مغتی ہو دارے چھ ماتاکتا چھو اور یہ ہوئے وہ تین العلم من قبلہا مخیرم انتبتا چھے بے پیغمبر دے دے موجزارا دا خط او دا حدی نمازی مشوارا پس کولونا او دا رکھن دا اللہ پا قدرت ہم پویو چی دل اللہ نبوت ورکڑے دا قدرت ورکڑے دے او پا دیم پوی چون بدا دے وکننا مسلمین دا ما تخ کے لیو نمخیر ہوں گی را دا کرے مطلب رہو دے تغییر و تبدیل او دا رکھتا اشارہ بعد ہم تذیرین ہم کرے لکا تفسیر الرحمن والا ہندہ کے اشارت کرے لکھو تفسیر شیخ سے ادا سکل دا مطلب او دے وڈی آتی کولا زکم سلیمان علیہ السلام وی ننظر دیتا کہ وہ ندا تغییر و تبدیل ہو کے مرکزی حیثیت والے صوبائی حیثیت جوڑ کے او منز کی چما طرف تک کم حد دے بادر دے والا ختم کے نو خود بولے گی ننظر اتا سریم تکون من اللذین لا یحتدون پتہ بولے گی چیتا پتہ خبر باندے صرف پتہ اشاراو پتہ خودا نماری پوئی ہے پتہ پخری و مطلی رواری چیتا پتہ نواد سی ماں ساتھ ہے کنا پس پتہ اشارات پوئی گی پتہ بولے چی پتہ اشارات باندے پوئی ہے پتہ پخری و دلیل بہم پکاری حقوق خیار حضر پتہ اشارات پیش ارے بس موتین علی نمی خواب اپوشو پتہ اشارات و فاقتو بانے پوشو دخلی بیان او دخلی وینا تصرف ضرورت پاتے نش دا مطلب ہے او بیا قیل لحظ سخت در داغے مل مستیا وا اور چونکہ دا ماتا کشوا اسلام ہے اور ندی و جنا خدا دیا با ہر نہیں کرے اسلام کے دن نہیں نبت و محل دن نہ اب یاد آ رہا سیدھے سر نکاح شویرا تو سلیمان علیہ السلام ہوئی مفسرین ہوئی دے بیا کل مل تم لے گئے وہ واپس ہو حکومت ختم ہوا ندی سلیمان علیہ السلام ماتا چلے گا اور چونکہ سلمان جو مسلمان کے ہو گیا خود حکومت نہ نہیں کرے اگر کہتے ہو دستور و طریقہ اور دائی جمہوریت و سیاست کے داشت دا چکارا اگر محل کا نو وطا نو خیال ہے جو ریبوری نو چی پینسی دو چھتے کرا وطا ہے نا انہو صاف ممرد من قواریب دا وطا سلیمان علیہ السلام والی لگے جاتا بہت دیو ملمسیا دن پر چی مقصد سو دا ملمسیا سرا مقصد داو چی گورو دیکھ سنگا پینسیو چھتے کرے پینسیو چھتے کرے خیال ہے دو بلی ایو اتا یو بلی دی چیشرا دم داتے خودلے پا کتا مقصدو چو گورا لکا سنگا چیدن تا دو کشمے کنا غلط اشوے در شیشاو تا تا بس یو بخ کار اشوے تا تا بخ کار اشوے اور نور با شیشر او بور لن دی دی دب قرم تد اللہ پا پی جنگلو کیم غلط اشوے نور دی دی دو ظاہر بی نوے ظاہر پرست ہوئے مظہر پرست ہوئے اور دنور دشاہ تا دے دنور رانا جی دے لکھو دنور دشاہ تا دے آگا دا اللہ والا طاقت ملی دا اندھا کہ دے شاہ با قرآن بوئے بکاری کی سبس بلس جو تو پیغمبران بدنام دا مطلب تا تا دنور دا رانا آخوا دا اللہ والا طاقت مخکاری دا اصل خالق آغاو چاہ چا دنور دا رانا پیدا کرے دا ندر خوبا دی پوش او خیارا نو پوش بچیا آو دا غلط شویم قالت ربینی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین لے ظلم میں کرو حقیقت مو پی جندرے اصلی طاقت منو پی جندرے دنور پا آنا دو کشیم داغی بندگی میں کھوڑا دکسنگا چتل تا خطا چون او با میری دیو شیشا مینے لی دلا دکسے نور میری دیو دالا طاقت مینے لی نو اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین بس سلیمان علیہ السلام صاحب داو کا تابیدار ہے کہ میں رب العالمین توحید و منبر ایمان روز برحال دیدے پورے واقعہ تو سلیمان علیہ السلام ختم شو دو واقعی یہ تو سلیمان علیہ السلام اور دیمہ دا موسیٰ علیہ السلام دا دوارا فنہ کی دا علم غیب چاری مغیب اللہ ہے موسیٰ علیہ السلام دا ہمتا پا حال خبر نشو اور سلیمان علیہ السلام دا مملکت دا بلقیس نہ خبر نش عالم غیب اللہ اور دا دین نتیجہ بروس تو شلم اسی پارا پاور مکر ہو بیس چی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ بس اللہ کوئی پا غیب و انبیاء پا غیب و نبوی نبل بسو پا غیب و کوئیش اس والا قل سلنا الى سمونا اخاهم صالحا دا دین دینا دو واقعی مولی بیانی یو واقعی دا صالح علیہ السلام اور دین واقعہ دنوز علیہ السلام دا دوار واقعہ دا بدر مداوا چی سلامتیا و بچاو دا مزور کن نیکان و بندگان و تانبیو تا سلامتیا و بچاو ما دا عذاب نور کرے دی کہ ما تم انبیاء مستاج قدرت زمان اول دا صالح علیہ السلام مسئلہ بیان کرے و قوم تا قوم نمان اللہ اللہ پہ عذاب آؤ وہ بچو سلامتی صالح علیہ السلام اللہ علیہ امام علیہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا يَقِينًا مُرَا لِيْغَلِ وِيَا سَمُنَّ سَمُودِيَانُ تَا رَا لِيْغَلِ وِيَا سَمُودِيَانُ تَا آخَاهُمْ آيَوْ دَزْوِنَا آخَاهُمْ دَزْوِيَا قَانِي قَانِي دلی دا قام قبیلے ہوگا صالحہ صالح علیہ السلام مسئلہ سوا مرد تبلیج سو دا چانے عبد اللہ بندگی خاص کے یو اللہ لرا انے عبد اللہ تفسیر خاضر والا ہوئے وَحِدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَعْبُدُ اللَّهَ دَامَنَا بندگی خاص کے اللہ لر توحید ہوئے دا اللہ اور مشرک ہوئے اللہ سر دا اللہ پر بندگی کی اس شے بس سلا مسئلہ بیان کرا بیان تو توحید سرا و رب دشر سرا پاو دوڑش مخالفت دا پکی ویلانے میں مسئلے فَإِذَا بَسْنَا سَا فَدَا پاو دا غٹیم کی
فریقان از بدل شو یختل تیمونا چی جگره کوله ده دین و ده توحید پا بارا که جگره شروع شد پیغمبر مسئله بیانون او ده خلقو جگره شروع شد دو دل شوی یو ده قاره علیه سلام و ده مرگری منون که ده توحید او درم ده مخالفین و مشرکین خلق دو دل شد فیضان فریقان مدارک و علاو فیضان فریقان دو دل شوی فیقول کل فریق الحق من حال دلوی حق من سره ده سالے سلام دا مرگر سوئے منپاہاکیو امشرکین سوئے نا منپاہاکیو اپلا ریک دینام دیسے نا خطا سکی خلق رائے نا اسم دا سیکھا مشرک دے یتیم سام دا پاہاکوئی جی منپاہاکیو دا خطا نیو خلق پیدا شیوی ممرادی دا پنشپیریان او اینا حق دارے ایسا نیو سوئے پلا ریکر زمون دلیل سوئے قرآن سنت خبر خطو حق دارے تا چی دلیل ہوتا ہے محلہ علاقہ اما شرق و دلیل نہ لے اکادیمین کو دلیل نہ لے کہنے جی اور اکادیمین کو فرمائیے قرآن سنت دین لے قرآن سنت دلیل لے اکادیمین حق پرس علماء اتائید کی دیشی کو دلیل خونے فیضان فریقان یختصمون ناکہ بدل وقت دا خلق دو دلیشو یختصمون فریقان یختصمون دو دلیشو یختصمون چی جگرے کولا پا دین دا اللہ کی و دا اللہ پا توحید کی جگرون امرا دخلی بدرد مقابل شروش اصول حج کے دیو شیو کر حاضان خصمان اقتصمو فی ربهم داد و دلیلی چیت امیشا امیشا بے درد توحید بارہ کی دنیا کی دا جنگ چلی دیو مر جی دا مولیان دا اختلافات نا ختم ہوئی دا پکار چی دا اختلافات ختم و دا اختلافات قرآن ہی دا من ختمی حاضان خصمان اقتصمو جملے اسمیه را امیشا را پارا و داد و دلیلی او جگڑا بے پسی سیاست باندے پا کورسے پا ووٹ نوٹ نا 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 فی رب بہم درد توحید بارے کے بجگڑے درد توحید دا جگڑے درد توحید بارے کے بدا جگڑا تر قیامت چلی یو طرف تا معاہدین بل طرف تا مشرکین یو طرف تا حق پرس نبل طرف تا باطل پرس دا بھئی او حدیث کے راتے نبی علیہ السلام نے فرمائی لیو لا تزال قائمت من امتی قائمتن علی الحق امیشہ و زمان قومت کی او دا حق دل موجود ای لا یذرهم من خذرهم ولا من خالفهم حتی یاتی امر اللہ و هم علا ذالک امیشہ و دل ای چی دا خلق و مخالفتونا بدرد اس پر کس پوری واقع دیدہ اللہ دا حق خبرنا وان ای تردیش قیامت برائشی او دا حق دل و دا غصی پر توحید وی دا بھئی امیشہ لپا توحید نیشی ختم نیدہ سک معایدین ختم ہوئیش توحید و ہمیشہ لپارے چلی وہ توحید چینو اور طرح خام خام مقابل کی مشرق و باطل پرست درنی کل کل دعیان معایدین دو یا اچھ بس دا تول خلق معایدین شو دا تول خلق دا کفر ختم شو دا یا ساتنو کفر ختمی گی نشیر بلکل ختمی گی دا بطر قیامت پوری جاری و تحریوی دا با امتحانی زمین امتحان دارے چتا سکار کوئے کنکوئے نو کفر مختمی گی تو کہ ختمی گی نو بس یو دا مہدی ہوگا عیسیٰ علیہ السلام زمانہ کے بعد نو نبا میشہ کے دی ہو وہ مسلمان بانے دائی حق پرستانے دعوت سے کار دے سب کار کے محنت بقل کے نو ختم دل دا غلط خبر دا غلط خبر ہے شیر زدہ حق ڈالے والے نو پکار شیر آتول دنیا با زمان پر ڈالے کیش اچھا بلی تانی رہے مولا وی دامی دا جو قبطو خبر چیو سرے پر ڈالے کیا وی شیر آتو خالق زمان ڈالے والے شیر آنے تبلیغیان ہوئی دا توقی تبلیغیان شیدہ چرتکی اشاعتیان ہوئی دا توقی دنیا دا اشاعتیان شیدہ چرتکی دا بھئی سوک بیوڑا لکی سوک ببلا لکی دا حق دا لکھو سکے چی پا باطل ہوگا لکی وہ خلق دا دنیا دا قانون دا لکی روان دا امتحان دا کشمکش دا دا بھئی فیدام یا فریقان یا اختصمون جو دلش پہ جبرش و روش فیدام فریقان پسنا کا بدا غوا کے دا خلق جو ڈلی شو یقتصمون چھے جگڑے کو دا اللہ پا توحید دا اللہ پا دین کے جگڑا شروع شو دینا مانی مشوا چھے توحید دا مسئلہ چھانے عبداللہ دا توحید مسئلہ بیانی کنو جگڑی کو پکی خاما اگر کہ ہمارے ساتھ سراشی شب جوڑ کے ادا یہ توحید ترکالے یہ خبر ہے چھے توحید بیانی کی جگڑا کو پکی خاما خارج کم توحید جگڑا نوا دا توحید توحید نہ دی ولی پیغمبر نمخا اخلاق و خاندازا چل او دیو قرآن سوئی تا
داري السلام مثلا بيانو فإذا هم فريقان يختصمو قال جغلي شروع دا جغلي توحيد سر تللي مقابلين توحيد سر تللي دانا چيري جمعنا استاذ صدا انداز وخني ولي پیغمبر نخان بادو توحيد مزاج كاد توحيد تاريخ داري چيري سر جغلي پیدا کی بل سرنا پیدا کی و توحيد هر دشير سر جغلي پیدا کی
قال ويورت پیغمبر صالح علیہ السلام یا قومی اے زما قوم لما تستعجلون بالسیئة ولتاسو بتلوار سر وارد بالسیئة عذاب قبل الحسنة مخد نیکینا مخد مدافعاتنا و مخد ایماننا دست نکو اے ظالمانو چی ایمان رو رہے توحید و منے عمل نیک کے مدافعاتو کے عذاب نا دا بچو را پارت سامان تیار کے نو پزید دیوائے عذاب پر اکلی رہے ورہ نا چھتا را خلقی ہے نا چھتا اول کو سڑی ایمان روڑی دا عذاب نہ بچو سو پوچھی شکو کی طرح دوئے نارے والا را بان دا اصل کے دا دبیرہ و قول جواب لے خودن تے اختصار کرے قول دبی اصل کی سورت عراق کی تیر شروع گو رہے سطح ترائیات دا قوم خبرات کا وجہ جواب سورت عراق راتلو کمنگ کے تیرا سروا دے من پیا ہے ان کو منل مور سرین کی درشتی انہوں نے مدا داری جواب بلتا ہوتا ہوئی یا قوم لیمت تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة دا ایمان نمخ کی ولی دا عذاب بانے تلوار کا ہے ایمان ولی نہ روڑے چھے عذاب نہ بچے بلکہ دونے لڑے یہ عذاب دا بانے روڑا دار مضمون سورہ یونس کے امتیر شوئے اور عام مضمون دے لیکن قوم متعلق نہ لے کو خلق دا سکی اللہ بھی دا عجیبہ خلق جی دارا فکار خدا دا چھے ایمان روڑی دا عذاب نہ دا بچو سامان پیدا کی نو پتہ ہے دادری اللہ آزادی بھی رہ چکے نیچے نہ رہتی بات راجی شو رہا آزاد ہوئے وہ تو تیاری ہوئی اور کدا سے نہ ہوئی نکڑ ہوئی تیرا بس عزیزی پرے رہے اللہ ہوئی عزب رہی من رہے رہے پرے رہے ہوئی پتے ہو لگی ہوئی مطلب دا چیتا دا اللہ آزاد کا دونہ ڈالا ہے کہ خیر دے راجی دی ہوئی مجھے وہ تو تیاری ہوئی ایسی بات کافی رہنے نہیں چاہ رہے ہیں قرآن ہوئے جی بخبر تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة دا ایمان و دا عمل و دا مدافعاتنا مخکر عذاب سوال کوئے دا سکوئے لولا تستغفرون اللہ ولی بخننا والے دا اللہ نا استغفار منگا چھ چھر فرید توحید من چھ دا عذاب نا بچے لعلکم دیر فارت رحمون چھ دربان رحموشی رحم بدی کی چھ استغفار ویش تو وہ استیش گناہ پر خودتیشی پدی سرد عذاب نہ بچی گی پچو ہو پسرو ہو دارن پر والیلا دارن پر اسباب ہو اور دارن داری دا پارا دا مسائل دا حل اور داری دا پارا دا ظاہری مدافعات بانی عذاب نہیں ہوئی کی دا عذاب دلے دے کہ وہ حل نہ رہے کہ استغفار ہو تو وہ پتا وہ تو وہ استغفار بانی کی نمبو را حدیث کی راستہ نبی علیہ السلام فرمائی چه در قیامت تو از دی گرون آمش کم گرون زنا آمشی شی شراب آمشی زنا شراب سود آمشی نو بل مومنی عشر جلان ها نقل کئی نبی احترام فرمائی بیا دسرو سرو دسرو حواگانو سرے حواگان دا خطب او دا مطق او دا زلزلو انتظار دوائی زلزلی بی نبازاری دا سود و دا زنا و دا شراب و دا عام که دو سزا دا زلزلی برازی دیره
نو کلو گوره نو ازمکا که آقا کلو وطن و خلق دوک شو دول نو دارن مکا وای با چه اپلانتی ده که شیخ سری مخ بدل شد خنزیر و سپیت جوش نو دارن دارو خواه چه دیر خطرناک توفان را رو توفان نو کلو توفان دا چه شو کلو درو سونامی نو دا اپلانتی ده دیگره درشی کن نبی علیہ السلام دا د ګونو دام کېدو قیامت ته دې راځي دا صداګان آزادي یعنی دې کار ته نو کولی چې انتظار وکړ تا کوي نه مطلب دا د عاملونو پرې دې چې دې دا موږ مستحق نشي نن ار سره په دې سوچ کې چې را دا زلزلي څنګه راځي او دا پلان کې او څنګه ځان او ټول بدل راځي دا الله د قدرت نه د خلکو توجه لري د خپل بد عملای نه د خلکو توجه لري دا پکار راکو چې دا ونه راځي چې له وجه سره پیغمبر سیری او ګونو پرې خوستل غواړي توبه استغفار وکړه دغه ته پیغمبر ویلو لا تستغفرون الله لا لکم ترحمون رحم علی کیږي چې استغفار او توبه وکړي ګونو پرې خوستي شي او چې ګونا نه پرې نه نه په بیا تر راځي پیغمبر مطلب بیان کړه قالو الیکم تطیرنا دکا و بمن معک تطیر نکا من بسفالی نیسو بکا پتاوانے و بیمانو پاچا ماکا چتا سر دی مرگری سمانا دا سم سپیر و سارا مرگری سپیری ستا و سارا مرگرو دا وجنا ہم دا مل خراب شو او ستا و سارا مرگرو دا وجنا کسو شنو دا ست سپیر و سارا مرگری سپیری سبرا برا دی کی گی بود او تا ازاب را دی کنا دیو تا ایخ بس ست سپیر و آگر کنا لگو چوئی مسئلہ توحید بیان ہے ارے کا عذاب کرا جی عذاب بن رہا جی تا خود کو لو کرے بابا جی شکو لے بابا کا تا پھول تا نہ بابا کا نہ اخر کو سجی جی نہ بولا انسان نے لگا اپنے ماجی کری ہے چل قران ہے مولا جس تے کون کرے بھائی سرے باران مثلا تل شروع نو درے جڑے دیا باران ادھر ذرا مدرسہ کے نہ سن دے کہ زنانہ روان ایو تے یہ اخور ساجیبر جڑے نہ ادری بولے خیر کئی دا کوٹے او دا ملک را باندے روان نشی نیا والا سے روکی کی بنا دی مولا تجال دے سے مرال دا پلی والا کرے دا سے والا بابا گاہ منا بلا قبر نکل آخر اگر ہم ہوتے کی بنا نبائی کنا پیغمبر ورطا این عذاب راجی دیو تا این تو سالا مردی سپیری دیو خطا سدا مسئلے کوئے از امرا و قرآیان و بابا گاہ نبا خطا کری دینا بس آگاہ برای دی اصلا سپیرو دلا سبرای دی ایتے سپیرو ہے ہمیشہ حق پرس اور دا حق خبر قوم کی دا خلق غلط نسبت کی دا تاس اس پیر راولی ہے اور دا غیر مسئلہ کوئے ہو چل قرآن اولائی ماں تے ادھلی کہ تو غیر مسئلہ ماں تے لوگ خیر کو بغیر نو کو غیر کو تاس شروع کری نو خیر بھی شروع کری اور جس کو تا خیر آجری دے غیر کے قالوی تی تتیرنا لکا تتیرنا لکا و بمن معک مونگا بس فالینی سو پتاو باغا شاوائی ماکا چتا سر دی اخو لفظی مانا حاصل مانا بھئی قالوی دی تطیرنا بکا و بمم ماک سپیرشیو سپیرشیو ستاو ستا دا ملگرو دا وجه ستاو ستا دا ملگرو دا وجه نمون سپیرشو تف لاما سلی کوئی غیر خبری کوئی پیغمبر تا جواب کرو قالوی و صالح علیہ السلام فائر رکم اند اللہ سپیرتوب ساو تا اللہ را طرف نہ دے دا اللہ را طرف نہ دے سمانا دل تا پائر تو مانا دا عذاب یعنی کہ عذاب رازین دا بدا اللہ را طرف نئی تا دا عمل نتیجہ دا نو سپیر دیو دا تا سو سپیری ہے تا سو عمل دا سپیر توب دینا اللہ را با رضا با رضا کیا اب پر سپیر نی دا تا سو سپیری ہے دا تا سو سپیر توب دینا نتیجہ دا عذاب کشکل اللہ رو دی حالیو تا پیغمبر تو آئے رکم اند اللہ دا بدفالی ستا سو بدفالی ستا سو عند اللہ دا اللہ نہ دا یعنی اللہ طرف نہ بربان ہے عذاب راجی بل انتم بل کتاب کو قوم ان قوم یہ تفتنونا گل کیا چولی شوی تفتنونا عذاب دربان راتین کے بتا سب عذاب راجی وکانت المدینہ تی تیسا تراخت او پد خار کی مدینہ خار اخار سو مرکز حجر کا حجر نہیں مقام مرکز ہو پا حجر خار کی تیسا تراخت نہا سرداران نہا کنانو لئے ملکانو صالح علیہ السلام کو قوم لئے خانان ملکان نہا کسان او دا غل غل فرمایا دا خدا خدا اللہ دین نمانی کن اللہ پا دین کے نقصان ہی ای بیا شرابونا کبابونا بغاوتونا خودشی کولے کن نو دین تا زکا غارمی دینو دیو جنا دا حق پرست مخالفت اکثر غل غل خلق کن لیوی سرمایا دا خانان ملکان چکا دیر کم کس پکیوں نمزا سید اللہ پر رحم کری نو لے سڑے خو اللہ پر رحم کی نو مسرو من حق منی دینو منی دارنگا تو پر قوم کم چلین حکسان لئے سرداران وکانت المدینہ تے او پر دیخار کے تحجر دیخار تیسا پراسن نخ تران پر ماشان یفتیدون پر پتارے کا عظمکے کے وڑا یسلیون اسلین کوڑا سیاسی مشرقار دے اسلانی پتا مشری مشر دیر پارے چھے اسلاو کی دیسے کئی جنگول کئی وی لڑاو حکومت کرو دادا مفسدین و سیاست تے دا کئی کر دا میشہ مفسد او فسادی مشر دالو دا دا کرنا چھے سیاسی خرق وی لڑاو حکومت کرو دا پالیسی دا دا انگریز او دا انگریز دا بچو چھے بس اوا خود کے پا جنگ کرو تبی حکومت کرو دا کئی اختی اب آگے اختی جو دی مدی کی حکومت کے دو چھے سوکر دا پوچ نہیں اور آنے دا پوچ نہ کئی دارن تا تو گوئے پا دے کلو وطنون کم دائی دا غرغر سرمایہ دار دا خلق جی سکئی تو نمر دا سکئی فساد یا ببل اچوا بل ببل اچوا او دی پی اپلا بدمائشی او دارن پلا غرقی تیسا سورا سی جو سیدون اصلا ورا جو سیدون اصلا نکوڑا اید سوری علیہ السلام خلاف نیو فساد دامو چا صالح علیہ السلام خلاف کہو خلق مطا نپرے سر و تے نبز ایک ورہ لے اپنی غربانی ماتو او دا وقت کنی ویدی نم قبول کھا دا چونکہ صالح علیہ السلام نبی دا موجزے مطالبان کرے وا اگر اوخا اللہ و تاغم دا گتے نرس کے وا او دی بیا وا زخمی کرو مائے کرا نو اللہ دا کرا او دا اندرم تنو یر دلم کارو گورو کارو یا گورو کار دا غیر مسئلے کی زمین اپلان اکد دین تبایی ہوگا خلقی نوی دین توارو زمین اپلان دین مخالفت کے زمین خدایان بیدتی کے سچلو مشورہ قسمونی اکور روکرز دشتے با پی پپٹا بانے عملو دبانے او کور والے بانے کسوالا تو کوئی قسم بولتو کو چی مو خبر ہو بس نام باکی بری خلاص کو کن تبر آنگانے چی تفوس کانو قالو اویدوی تقاسمو باللہ دا تقاسمو یا چی دینو امر دے دباب تقاون تقاسم قال اوی تی تقاسم قسمون اقرائی باللہ پا اللہ کلو کیا بنتے دا اللہ کنون قسمو کے راز ہے سب پری مشورہ چلنو بیتنہو دشکی با عملکو پدو و آلو دا پا کوروانا قسمون اقرائی کیا کلو کیا بلے قسمون اقرائی قسم اقرائی دا اللہ کنون چی بیگار اکی رو پی عملکو پدو و کوروانا بانے بے کون وہ ہے قسم پچا خوری باللہ کافر دیتا نہیں چی اللہ نے منی کافران ہم اللہ مانا اور پا اللہ مانے قسم تو خواہ تقاظم باللہ اتاظر دا اللہ کنو اور دنن سوا دنن سوا دنن مسلمان سیاد مسلمان ہے پا اللہ قسم کئی اور اندر پیر بابا قول واسا امار اسلام کے بابا ہوئی اور اللہ نے انتیر دینا اور کافر تخمشن قسم کو پالیا کئی کئی اور دا دنو مسلمان مسلمان کافر دا چلینو دا اللہ پا دیبانے غیر اللہ پا دیبانے قسم خوری مدے مسلمان نو یا قسمونے ورکلیو باللہ دا اللہ پا دیبانے اور یا قسمون دا دقی باہنا ماضی را فیل ماضی اور جمرہ حضیر قالوی دوی پتا خیال کے چی تقاسمو باللہ قسمونے خوری پا اللہ باندے پہلے قسمون اخوار چی لنو بیتنہو دشپی با حملکو پدو و آبلہو او دا پکوروارا سمم لنقولن خام خابیا بہوائی وحیی دا دو آرستانو تا دعوتارو تا چی ما شاہدنا مو کنو حاضر شی محلی کی آہلی ہی محلی کا آہلی ہی حلاکت دا آہل دا تا دا آہل حلاکت تا خمون حاضر شی دا قسم بہتو تو وَإِنَّا بِشَكَمُنْ كِيُ لَسَارِقُونَ خَامَ خَارِشْتِنِيُمْ دی توئی ہیلہ فی القسم فقسم کی ہیلہ چل قسم کی ہیلہ چل پی جانے سمجھ لا وجل بلال شو د صالح علیہ السلام نچ صالح سلام وجنو دتاو به اهل عالم وجنو نتر قوم اصل کی چا پسو صالح علیہ السلام پس نو کو سوال کو کو یتا تا تا داخلا کو یتا خاندان خو گئی کنه که خاندان کافر مینو په غیرت خو بیا تپوس کوي کنه نو که تپوس راوي چې موږ چې قسم په الله مو خدا حلال مرګ لمی ورغلی قسم خو څه ورغل خو نو ورغل خو صالح علیه السلام پچو هغه تبانه وجه دي شي وي نو قسم بم پځي کافر خو قسم یې پځای کا هیله ولا کتلا وینا لصادقون دې ته هیله تل قسم قسم کې چل ور دوکا نه ځي د چړی په دیوال وی جامو بل گاونډی سره اوی دا دیوال زما حق کې واره ده بل وینا زما په حق کې واره شي بیرتی موري شي بل واره څه چلو دیوال په زما نه راځو قبل خپل خو غوړ او دې چلبا نه ته خو په پېتی نه دې موري شي بل لا کې کې خو او ته دا چوکا دې دیوال لدا سیو سفیا غواتا او چې سامان ګرګي پاته موکا قسم په لدا دیوال ما وکړل نئی وہی جوڑے دا کتے وائے لے کنا تا خوبا تے دا وائے مرا چی نا میں بیلی چلو نا تا مولیان خی کا ہے نیتا مولیان رویا چل کھوڑے چلتا دینا تیا چیزا دا قصی چلو کے نا قصمو کے خدا اللہ کی دل سو ومکرو بی تدبیر کا مکران پا تدبیر سرا چل دو کچھ بی دا وجلو دا صالح علیہ السلام و داو دا اہل آیال ومکرنا لائے ہوں دا تدبیر کا مکران تدبیر وهم لائے سرون و دین پویدل دین شپیش پی لارل په کوم ځای کې وته کېنا اصل کا دا چې ری بازار نه دا اصل نه دا چې بار دا غو چې کوم عبادت خانه وا جمعه تو دا زمانه مناسب ها مدرسې وا کور دی وته نه چې چې رو دی وته ملاو په کو الله به دا څوکل چې الله پاک په لې عذاب عذاب پاک طوفان او غیره پر راځي څو پکې دا لوتا راځي کې الله مردار دا طریقې سره په عذاب راځي دی چلو کو تدبیر کرو ومکر ومکر دی تدبیر کرو دا وجل دا صالح علیہ السلام دا واحل آیان ومکرنا لازمگم تدبیرو کو مکرن تدبیر دا غدا بچکولو وهم لا یسرونو دین پویدل فان درو گورا اللہ تبا کر فان درو گورا کہ پسان کان اشوا کہ بطو مکرهم انجام دا دی دا تدبیرونو دا را تدبیرون انجام سنگش ہے آئی تے کند کرو را اللہ پکر پکند کیو غردون فارسیوان وی وی چاہ کن را چاہ در پیش اے او فقطان وی وی کوئی مکہ ندبل عبد الرحمن بابا وی کہنے وی وی کوئی مکہ ندبل سڑی پلا کے کہ رستاون دو کوئی پلا را پغار علا شوی ہاں ریو بخفل وش اوارا با وی من حفر بیرن لی اخیه فقد وقا فی کیا چو بلا کندو کندو پخپل او پکی پرو دی زید آغا خلاف تدبیر کرو اللہ پخپل زید آغا کرو دا اللہ قانون دی دا حق برس کردا چی کی حق برس خلاف تدبیر کرو اللہ دا اخبر پدا را کی زید آغا کرو حق برس با اللہ بچکے اللہ با اللہ عزت ورکے لکر او گرد انبیاء علیہ السلام دا حالا اللہ دی تبا کرو دی دا آغا مرد پسی تیرو اللہ دی مردارا مرد تبا کرو حالا کرو اللہ بچ اللہ بگو رسن وشن فنور کے فرکان آخبت مکرہم پسو گورا سرمشو انجام دا دید آغا تدبیر آر کندرہ کے اسم شتا مدائن صالح ورطوئی کندرہ کے پراتی اللہ رو گورا لکن تالیشو انجام سشو انا دمرنا هم یقنن محلاکیو دی وقوم دا دی قوم کم دانا کسان وقوم ازمائین تول پتیل کبیوتون دا دی کورون دی خالیتا چراکون تیر ایمان ظلم پسبب دا دید آغا ظلم و شرک پیغمبر خلاف کو شرک کو اللہ تبا کی ان نبی شکر کی ادار کہ بڑی کملا آیا تنخواہ خواہ اللہ تعالیٰ خیر قوم دا قوم وطارا یا لمن چی پوئی گی وانجین اللذین اصل تک یوزنا ہے سورت او دادالی سر مناسب اگر آپ چی سلامتی و بچاو یو نکانو تزور کن وانجین اللذین و نجات و اتخلاص کن و آتکان بچم کر آمان چی منلی و مسلح توحید صالح علیہ السلام مرگری وکام یا تقون او بی در شرک نزان بچ کو ان کی دل میں نجات ورد
درپن زور